Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Znotraj Vatikana, dikasteri za laike, družino in življenje, drugi del. Prisluhnili bomo zahvalam za tomašnika monsignorja Jurija Bizjaka med svojo zlato mašo v koprski stolnici. Duhovne mislice kvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 14. nedeljo med letom.
Predstavljamo drugi del pogovora s kardinalom Ferelom, prefektom dikasterija za laike, družino in življenje, ki je za rubriko Znotraj Vatikana spregovoril o njegovem delovanju in poslanstvu. Med vernimi laiki, za katere skrbi dikasteri, so tudi mnogi, ki so del dikasteriju pridruženih stvarnosti. Veliko dela je zato povezanega z ustanavljanjem in priznanjem mednarodnih združenj vernikov ter cerkvenih gibanj, s potrjevanjem njihovih statutov ter preučevanjem upravnih tožb glede zadev, ki so v pristojnosti dikasterija. Manj znano je, da obstajata tudi dva posebna urada, ki sta zelo pomembna z pastoralnega vidika. Prvi je urad ženska, namen katerega je poglobiti cerkveno razmišljanje o identiteti in poslanstvu ženske v cerkvi in družbi. Drugi pa je urad cerkev in šport. Ta je po prefektovih besedah neke vrste opazovalnica sveta športa z namenom, da bi v krajevnih cerkvah ponovno spodbudili občutljivost za pastoralno skrb športnih okolij. Posebno mesto v prostranem svetu laikov predstavljajo mladi. Dikasteri spodbuja in organizira pobude svetega očeta na področju pastorale mladih. Veliko moči, časa in dela namenijo predvsem za organizacijo svetovnih dni mladih. Dikasteri je pristojen tudi za področje družine. V središče je postavljena pastoralna skrb za družino, zaščito njenega dostojanstva in blagra, ki temeljita na zakramentu zakona. Spodbuja se njene pravice in odgovornosti v cerkvi in civilni družbi. Dikasteri organizira mednarodne simpozije in druge dogodke na temo družine. Poleg tega spremlja dejavnosti ustanov, združenj, cerkvenih gibanj in katoliških organizacij, tako narodnih kot tudi mednarodnih, katerih cilj je blagor družine. Prav tako skrbi za poglobitev nauka o družini ter njegovo širjenje preko primerne kateheze. V želji, da bi nudili konkretna sredstva za formacijo, spodbuja študij o duhovnosti zakona in družine. Skrbi za smernice programov za pare in mlade zakonce ter za pomoč družinam pri vzgoji mladih v veri in življenju v cerkvi in družbi. Posebna pozornost je namenjena medgeneracijskemu dialogu, revnim ter odrinjenim na rob družbe. Končno dikasteri prav tako spodbuja odprtost družin za posvojitev in rejništvo otrok ter skrb za ostarele. Prefekt je na to spomnil, da pomemben vidik dela predstavlja tudi podpora in koordinacija pobud za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Sodelujejo z organizacijami in združenji, ki pomagajo ženskam in družinam sprejeti ter varovati dar življenja, posebej v primerih težkih nosečnosti, ter preprečiti odločitev za splav. Podpirajo pa tudi programe namenjene ženam, ki so splavile. Naloga dikasterija je prav tako spodbujanje formacije vernikov, ki temelji na katoliškem moralnem nauku in cerkvenem učiteljstvu, predvsem glede poglavitnih problematik z področja biomedicine in prava ter ideologij, ki zadevajo človeško življenje ter stvarnost človeštva.
V župnijski stolni cerkvi Marijinega oznanjenja v Kopru je škof Jurij Bizjak v soboto 3. julija obhajal svojo zlato mašo. Med pridigo se je koprski škof zahvalil za 50 let potovanja. Zahvalil se je Božjemu ljudstvu, duhovnikom, sošolcem, sodelavcem na škofiji, dvema škofoma in trem papežem. In na koncu se je zahvalil Gospodu za poslanstvo. Prisluhnemo pridigi monsignorja Jurija Bizjaka med svojo zlato mašo.
Meni dragi bratje in sestre, najprej vsem prav lep in prisrčen pozdrav. Pozdravljam najprej oba brata, škofa. Brata Andreja, škofa Novomeškega, ki je prav te dni dobil tudi svojega naslednika. Iskreno mu čestitamo in za predano in zvesto službo, ki jo zdaj končuje. In se skupaj z njim veselimo bogatih sadov njegovih molitev in njegovega dela. Lepo pozdravljam brata Maksimilijana, škofa Celjskega, ki je pred kratkim prevzel obnovljeno celjsko škofijo in skupaj z njim prosimo za uspešno vodenje zaupanemu gospodove črede. Pozdravljam potem vse brate zlatomašnike, tiste, ki so tukaj, nekateri že manjkajo, jih bomo potem omenili. Vse duhovnike in dijakone, vozlovce, mašne pomočnike, redovnike in redovnice in vse zbrano Božje ljudstvo, milost vam vsem in mir. Piše prerok Mojzes v svojem psalmu, 70 let je doba našega življenja, 80 let smo krepki. In zlatomašniško leto običajno pade ravno v to obdobje, običajno, ne zmeraj. 50 let službe na približno več ali manj 25 let podlage. In smo pri 75-ih ravno na sredini med 70 in 80. Tako vsak zlatomašnik lepo izpolnjuje naročilo modrega siraha, ki pravi tako, moj sin, ostani zvest svojemu poklicu in ukvarjaj se z njim, ter se postaraj pri svojem delu. Evo, smo hvaležni, da nam je modri sirah dal tu navodilo in tudi, da smo prispeli do njega, da lahko tako uresničimo. Krati pa je zlatomašniško leto zelo podobno tudi svetemu letu, ne? O katerem piše Mojzes. Štej si 7 sobotnih let, 7x7 let, tako da ti bo čas 7 sobotnih let, 49 let. Potem daj bučno zatrobiti na rok, piše in potem razne stvari naprej, in naj se začne sveto leto. Vemo vsi, kaj to pomeni, nakratko, zemlja naj počiva in vsak naj se vrne k svoji lastnini in k svoji rodovini. Vsako sveto leto se je družba sprostila. Vsi dolgovi, vse obveznosti, vse reči so prišle nazaj na staro in tu je bilo nekaj veličastne, a čeprav vemo, da nikoli niso. Niti Judje, niti kdo drug tu uspel tako lepo izpeljati, kakor je Mojzes naročil. In torej tudi k svoji začetni gorečnosti, kakor piše apostol Pavel svojemu učencu Timoteju, pravi tako. Zaradi tega te opominjam, da poživiš Božjo milost, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Tudi po škofovem polaganju rok na novomašnike. In tudi ob svojem času na nas, na tomašnike, je nekdo položil svoje roke in apostol Pavel nas odbuja, da bi se stalno vračali, bude v takšnih okroglih obletnicah še dodatno, vračali k tisti prvotni gorečnosti, ki je bila v nas takrat. Naslednja zahvala bi bila za 50 let potovanja, kakor pravi kralj David, zakaj le gost sem pri tebi, popotnik kot si moji očetje. Ali pa 50 let potovanja proti obljubljeni deželi, kakor piše Mojzes o izvoljenem ljudstvu, zlasti skoči tukaj ven Božje varstvo. Lejte, našel je ljudstvo, izvoljeno ljudstvo, tako piše Mojzes, v deželi puščave, v pustinji, kjer tuli samota. Obdal ga je in nanj pazil, ga varoval kot pončico svojega očesa. Kakor orel čuva nad svojim gnezdom, kroži nad svojimi mladiči, je razprostiral svoje peruti, ga sprejemal, ga nosil na svojih krilih. Kar je tukaj rečeno vsem ljudstvu, se lepo nanaša, sem prepričan, lejte, tudi na vsakega mašnika, na vsakega zlatomašnika, da se z veseljem spominja tega Božjega varstva, tega Božjega nošenja na krilih, na orlih perutih, piše na drugem mestu. In zato je ta naša zahvala toliko lažja in toliko bolj iskrena in pristna. Potem pride zahvala Božjemu ljudstvu. Kakor pravi kralj David, silno lepo, tam, ko je že zbral vse za zgraditev templja in potem še vse svoje primaknil zraven in potem piše tako, vem, gospod, da preizkušaš srce in ljubiš odkritosrčnost. Z iskrenim srcem sem rade volje daroval vse to in zdaj z veseljem gledam, kako ti tvoje tu pričujoče ljudstvo rade volje daruje. In kakor pričuje apostol Pavel, Korinčanom, kaj ti po svojih močeh pričam, da preko svojih moči so dajali iz lastnega nagiba in so z mnogimi prošnjami nas prosili milosti, da bi se smeli udeležiti podpiranja svetih na 100 različnih načinov. In spet sem pripričan, vsak mašnik, vsak zlatomašnik dodatno se spominja in čuti in izkuša to dobroto in to milost ljudstva, sredi katerega živi in deluje. Kako veličastna je ta podoba in kolikšna hvaležnost tako brez težav se pretoči iz vsakega našega srca v zahvalo ljudem za mnogo reči. Verjamem, da vsak mašnik ve za dosti več dobrot in naklonjenosti in vsega, kot si je morda zgleda tako med ljudstvom, brez skrbi. Verjemte mi. Potem je, na slednjem mestu je zahvala duhovnikom, dragi duhovniki, o katerih piše odlok o pastirski službi škofov, piše tako. Na prav poseben način pa so škofovi sodelavci župniki, duhovniki, katerim je kot pravim pastirjem izročena skrb za duše na določenem delu škofije pod škofov oblastjo. Pri opravljanju tega dušno-pastirskega dela, naj župniki s svojimi pomočniki tako opravljajo svojo učiteljsko, posvečevalno in vodstveno službo, da se bodo tako verniki kakor župnijske skupnosti zares čutile člane škofije in vesoljne cerkve. To je, dragi bratje duhovniki, opredelitev vaše vloge, vašega dela in prisrčna vam hvala za to vaše sodelovanje, za to vašo pripravljenost, to vašo dobro voljo, ki jo stalno izkazujete. In sem prepričan, da bo vsak škof vedno je bil in bo z veseljem hvaležen za takšno vaše ravnanje. Še nekaj, tudi vam, dragi duhovniki, veljajo Gospodove besede. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostoli, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjati, ter bi imeli oblasti zganjati demone. In naprej, vi ste tisti, ki ste ustrajali z menoj v mojih preskušnjah in jaz vam prepuščam kraljestvo, kakor ga je moj oče prepustil meni, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu, sedeli na prestolih in sodili 12 rodove Izraelove. Naj vas vedno, dragi duhovniki, dragi župniki, tolažijo te in vse druge podobne besede. Včasih pride hudo, pride, ampak takšne obljube in takšne pomirjevalne besede, kot jih imamo v Evangeliji, tolikokrat napisane o apostolih strani našega Gospoda, evo nam pomagajo, nam dajejo resnično moč in pogon in zagon in zalet za naše vsakdanje delo. In naslednja zahvala je dragim mojim sošolcem. Evo tukaj jih je 5, Ciril Bajt, Lojze Kobal, se jih vsi poznate. Potem je Bohdan Šmacapan, Petr Pipan in Jože Mikuš. Zdaj tu bi bilo vseh skupaj 6, a eden manjka, ja, je mislil, da pride, Rečko Vončina. Tako bi bilo 6. Potem pa je že eden pokojni, naš dragi brat Ivan Likar, ki je toliko časa bil tudi tukaj v Kopru in se ga vsi dobro spominjate. In sem prepričan, da je on tukaj zdaj med nami in se ga z veseljem spominjamo. In mu želimo, naj uživa pri Gospodovi mizi v nebeškem kraljestvu. Zdaj pridemo na 8. Bilo nas je pa takrat posvečenih v logu 9. Je bil tudi, ki je tudi z naše škofije doma, jezuit, pater Lojze Bratina. In sem ga poklical te dni in povabil in rekel mi je žal, nisem več v stanju, da bi prišel. Sem rekel, bom izročil tvoje pozdrave. Dejansko je tu bil zelo močan letnik, 9 na omašniku.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 14. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, drugo poglavje od 2. do 5. vrstice. Ko mi je govoril, je prišel vame duh in me postavil na noge. Slišal sem tega, ki mi je govoril, rekel mi je, sin človekov, Pošiljam te k Izraelovim sinovom, k upornikom, ki so se mi uprli. Oni in njihovi očetje so se mi upirali vse do tega dne. Ti ljudje so trmastega obraza in predrznega srca. K njim te pošiljam. Reci jim, tako govori Gospod Bog, naj poslušajo ali ne, kaj ti uporna hiša so, vendar naj spoznajo, da je prerok med njimi. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje, od 7. do 10. vrstice. In da se zaradi vzvišenosti razodeti ne bi prevzel, mi je bil dan trn v meso, Satanov sel, da bi me tepel in se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga odvrnil od mene, pa mi je rekel, dovolj ti je moja milost. Moč se namreč v slabotnosti izpopolnjuje. Zelo rad se bom torej ponašal v svojih slabostih, da bi se nad menoj naselila Kristusova moč. Zelo sem zadovoljen v slabostih, v žalitvah, v potrebah, v preganjanjih in stiska za Kristusa. Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 6. poglavje od 1. do 6. vrstice. Šel je od tam in prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili, odkot njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozeja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu pri nas? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govoril, prerok ni brez časti razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši. In ni mogel tam storiti nobenega čudeža. Samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. In hodil je po vaseh v okolici in učil. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, kot mladenič se Jezus ni ločil od shodničnega izročila. Sveti Peter Krizolog pa pravi, kot večni sin se je sklonil k naši človeškosti in nas v sebi sprejel. Misli Benedikta 16. Na kratko se želim ustaviti ob današnjem nedeljskem odlomku, ob besedilo, iz katerega je vzet znamenit pregovor, nemo profeta in patrija, nihče ni prerok v domačem kraju, kar pomeni, da noben prerok ni dobro sprejet med svojimi, ki so ga videli odraščati. V resnici, potem ko je Jezus okoli 30 let star zapustil Nazaret in že kar nekaj časa drugod pridigal ter ozdravljal s čudeži, se je vrnil v svoj kraj in začel učiti v shodnici. Sokrajani so strmeli zaradi njegove modrosti in ker so ga poznali kot Marijinega sina in tesarja, ki je živel med njimi, namesto da bi ga sprejeli z vero, so se nad njim pohujševali. To dejstvo je razumljivo, saj domačnost na človeškem nivoju onemogoča iti preko in se odpreti Božji razsežnosti. Jezus sam je dal glede tega za zgled izkušnjo prerokov v Izraelu, ki so bili ravno v svoji domovini predmet prezira in se poistovetil z njimi.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek predstavlja Jezusa, ki se je vrnil v Nazaret in je šel v soboto poučevati v shodnico. Od takrat, ko je šel in je začel pridigati po bližnjih naseljih in vaseh, še ni stopil v svoj domači kraj. Vrnil se je, zato je prišel ves kraj poslušati tega sina svojega ljudstva, o katerem se je sloves, da je razumen učitelj in mogočni zdravilec, razširil po vsej Galileji in še čez. Vendar pa se je to, kar se je nakazovalo kot uspeh, sprevrglo v presenetljivo zavrnitev do mere, da Jezus ni mogel storiti nobenega čudeža, ampak samo nekaj ozdravitev. Dinamiko tega je evangelist Marko ponovno podrobno sestavil. Nazarečeni najprej poslušajo, zatem se zmedeni sprašujejo, odkot njemu te stvari, ta modrost, in na koncu se pohujšajo, saj so v njem prepoznali tesarja, sina Marije, ki so ga videli odraščati. Zato je Jezus zaključil z izrazom, ki je postal pregovor. Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.